unavený po noci, tak když tak bez zátěže zvolá, tak se dostane do nějaké výšky, tak se dá očekávat nějaké právě horské nemoci. Bylo tomu malý to tak u některých kolegů, ale tak... Já bych to chtěl uvést, jakože na plakátě bylo napsané Švýcarské hory a bylo to cestování světem, ale vůbec tomu tak není. Jedná se o horolezení ve Švýcarsku, jako v podstatě dva výlety, slezli jsme 3/4, takže jedná se především o to lezení tam. A jinak, co předcházelo tady tomu, to na fotkách už vůbec nemám, protože se nás 6 domluvilo, že vyrazíme slézt Alanin a Alpíbl do Švýcarska. A tak jsme vyrazili někdy v 5 hodin odpoledne z Brna. Já jsem teda Brňák jinak začínal, ale tak jsme vyrazili v 5 hodin z Brna. Celou noc jsme jeli a k ránu potom jsme dojeli do samotného Sasfé, což je v údolí Sasgrund. Tak tady jen z auta jeden pohled, jak jsme jeli. Tady to parkoviště, to je totiž udělané tak, že není možné jet až přímo do toho Sasfé, to je stejně jako pak dál ukážu, jak jsme byli v Cermatu, že prostě tady je velikánské několika podražní parkoviště, kde auto musí zastavit a dál už se jde jenom pěšky nebo nějakými elektromobily. Takže tady jsme nechali auto, vybavili jsme se, tady pohled z toho parkoviště ven, ještě jeden pohled ven, no tak to je naše obsada, beze mě tedy já to fotím. A vyrazili jsme pěšky a tak tady vidíte v dáli mě malinkého, nevím jestli vidíte, no asi byste mohli, no ten jediný člověk, co tam je, to jsou já. No a tady domečky, oni tam mají všechny domečky starší, dřevěné, postavené v takových kůlech. Zblízka už tam nebude. A to je kvůli svišťům, protože jim prohledávali podloží domů a spodní patra domů, tak je museli vyvýšit takhle na kameně, aby se k ním nedostali. Tak, a co my jsme udělali, což ve všech průvodcích a ve všech horolezeckých knížkách je psané, jako jestli to nikdy udělat nesmí, jsme celou noc cestovali, to znamená, že minimálně jeden z nás vždycky byl z hůru a díl, no a pak jsme lanovkou vyjeli do 3400, tak prosím vás to nikdy nedělejte, to se nesmí oficiálně vůbec dělat, protože je pochopitelné, že člověk, jak je unavený po noci, tak když tak bez zátěže zdolá, takovou se dostane do takové výšky, tak se dá očekávat nějaké projevy horské nemoci. Bylo tomu malinko tak u některých kolegů, ale tak je fakt ten, že prostě my to už dneska řešíme, takže prostě si dáme acylpirin, který vám trochu nasedí krev a tohle je v pořádku, takže jsme jeli lanovkou nahoru, jako krásné pole, protože víte co, to se chodí pěšky, Grund je lyžařské středisko, které funguje i v létě, pak dál vidíte, že nahoře se lyžuje na ledovci a tady dál prostě jsou to zelené svahy, které slouží jako sezdovky v zimě, tak prostě tohle šlapat bylo jenom o fyzické námaze, o ničem jiným. Tak prostě jsme si řekli, že tohle zdoláme rychle, protože jsme na to neměli taky tolik času a že to tady vyjedeme lanovkou. Tak jsme jeli výš a výš, tady vidíte mezi stanici lanovky, odkud dál už je ledovec, což vidíte, na kterém se už jezdilo normálně na lyžích a na prknech. A co je velmi zajímavé, že přes této mezi stanice už dál na samý konec lanovky vedla pouze tato podzimní dráha. Jmenovalo se to Alanin metro a je to, mám pocit, snad jediná nebo dvě jsou takovéhle lanovky v Evropě, že to je vysekaný tunel ve skále, kudma to jede. Je to jak metro tady v Praze, jenom to prostě pořád jede a jede do výšky a ve skále. Pardon, se načítá CDčka, takže to bude chvíli ta... Jo, tak to nic, ale to je něco... To je nějak hrubě přeskočilo. Takže když jsme skončili, jsme jeli lanovkou. Jo, tady je z toho tunelu lanovky zachycené. Tam prostě svítí světýlka takhle po krajích. A takhle vypadá to samotné metro uvnitř. A to jsme už na konci té lanovky, tady toho podzemního metra. A odtud jsme vyráželi a tady jsme potřebovali někde postavit stan. Ovšem oni nám řekli, že prostě tak jako plácek tam nikde nebyl, kdyby to šlo, tak nám řekli, že tady u těch roleb, že prostě stan postavit nemůžeme. Tak nakonec jsem mluvil s panem vedoucím té horní stanice Lanovky, kde bylo i veliká restaurace a byla tam jakože ubytovna. Tak jsem s ním promlouval, kde bychom, jak bychom mohli. A on nám nakonec umožnil spát v jedné místnosti tam u nich v budově. No, takže tady nasazujeme mačke, vydáváme se ten den jenom na jednu čtyřicovku, na ten Alanin, což byl v podstatě chodák a taková velmi snadná cesta. To tady ještě vidět není, ten samotný vrchol, tak jsme se vydali, no. Tak vidíte, no. Tak, jak vidíte, jsme všichni navázaní, to je z toho důvodu, nevím, kdo tady je tomu zkušený nebo zběhlý, ale je to z toho důvodu, že když napadne nový sníh, tak trhliny v ledu nejsou vůbec vidět, prostě jsou pod tím bílým sněhem a člověk první, co jde, tam může úplně triviálně zapadnout do té trhliny. A protože nebýt navázaný, tak samozřejmě skončí na dně té trhliny a záleží na tom, některé trhliny jsou hluboké třeba 10-20 metrů a o tam už se prostě nedostane, protože tam je led natolik tvrdý, že mačkama se zaskávat do toho ledu vůbec nejde, na to špak cepínem, prostě to je bez šance. Takže z toho důvodu se chodí na vázaní, že když tam spadne ten první, což ostatní uvidí, že někam spadl, tak samozřejmě hned lehnou na zem, seknou cepíny, nebo i mačkama to stačí, když je navázaný víc lidí za ním a prostě vytáhne se na tom laně. Takže jsme se navázali a šli jsme nahoru. No a tady vidíte, jak jsme šli. Prostě to byla, říkám, byl to celkem chodák tady na ten Alanin. A to jako, tam šlo spíš o to, že bylo to ve výšce tady tohle nějakých 3,6, 3,7. A tady pohledy do okolí. To jsou naši, no. Opět pohledy do okolí. To, co vidíte, je všechno ledovec, protože to bylo, kdy to bylo, červenci 2006, letos v červenci, takže uprostřed léta, všude, kde vidíte sníh. To je samotný vrchol toho Alaninu, kam pak ještě dojdeme. No a to už je na vrcholu. To mělo 4000 nějakých 25 nebo takového něco. No něco málo přes 4000 to mělo, ale jakože snadné to bylo. Tam šlo spíš o to zvládnout tu výšku, protože 4000, člověk, co nikdy nebyl v takové výšce, tak tam teprve pozná, jako jestli tohle to je schopen přežít nebo ne, protože ne každý a nezávisí to vůbec na tom, jestli je člověk fyzicky zdatný nebo ne, což je trochu problém, protože jako dole ještě nikdy nemůžete usoudit z toho, jestli tu výšku budete snášet nebo ne. Nezáleží vůbec na té fyzické kondici, na ničem. Prostě člověk, který celý den sedí u počítače, tak může v pohodě zvládat a nějaký člověk, co prostě posuluje standardně, tak může mít veliké problémy a musí se jít dolů. Takže to jsou nějaké pohledy z vrcholu ještě. No a pak jsme scházeli, to je ta místnostka té horní stanice Lanovky, kterou jsem tady nomil, že tam budeme spát na zemi, tak samozřejmě všichni z toho byli nadšení, protože jsme měli záchod s teplou vodou a oni tohle to ještě v podstatě na horách neměli, i když třeba tady ten jeden kolega jezdí na hory už nějakých 10-15 let, prostě říkal takovýhle komfort, že ještě nezažil na horách, tak ono, jako víte, o čem to je, to pak dál ještě bude, ale když jste, no, propocení po dnu, co lezete nahoru a dolů a pak máte ulehat do stanu, já nevím, ve 4000, kde teplota kolem je minus, já nevím, 15-20, tak ono to není třikrát komfortní, no a tady, že byl záchod s teplou vodou a prostě teplíčko, relativně teplo v té chatě, tak to bylo výborné, no. Takže to je ještě jednou ta naše místnostka, to bylo, jo, Picnic Area se to jmenovalo, normálně přes den to bylo zavřené, takže jsme tam mohli i nechat věci, což taky bylo výborné. A jeden kolega to tam nevydržel, že tam bylo moc teplo, tak šel spát, no, tady v setu Picnic Area, ale to už je taky z té stanici Lanovky, no. Tady vidíte, no, to jsou já, jak obouvám boty, tak abyste viděli, no. A to je druhý den ráno, jsme se rozhodli, že zdoláme ten Alphiebel. Jakože bylo to kousíček dál, ale bylo to lezecky náročnější, už nebyl chodák, ale bylo tam tak trojkové lezení, takže holky řekli, že ne, že prostě tam nepůjdou. A jeden kluk taky řekl, že ne, tak jsme se tam vydali ve čtyřech, jsme se tam vydali. Hned někdy pochopitelně na takové vrcholy, které jsou pod ledem, pod sněhem, se vyráží velmi brzo ráno. Stávali jsme jako, nevím, kolem 4:30, myslím, a v 5 jsme vyrážili, a to z toho důvodu, že ještě slunce nepere do těch ledových polí a ještě je to celé stvrdlé stůle, čili se potom dá chodit a lézt. Jakmile by to bylo poledne nebo později, když slunce do toho je opřené, tak to rozměkne celé a pak prostě do toho mačku zaseknete, ale ono vám to ujede, protože už to prostě není tuhý led, ale už je to sníh takový mokrý, no. Tak to je ještě ta horní stanice Lanovky, kde jsme bydleli. No, tak to je, jak vyrážíme nahoru, tam vidíte se druhého zprava, to jsou já, kdybyste mě nepoznali, no. A takhle ve čtvrtek jsme se rozhodli zdolat ten vrchol. No, tak ještě jednou zblízka víc. Tam jsem dělal takový instruktážní film na foťáku, jak se nasazují mačky. Tady vidíte, tohle jsou normální páskové mačky, které jdou nasadit víceméně na jakékoliv pohorky. A pak jsou ještě druhý typ maček, které tady jestli nejsou vstané, ty mám já, rychlou pínáky. A na to musí být speciální boty, které mají špici a patu. A že ty mačky se na to předělají, že do nich jenom stoupnete, patu zaklapnete a máte mačky nasazené. Tohle tam prostě provlíkáte pásky a to nasazování nesrovnatelně kratší a dá se dělat i v obtížnějších terénech, protože je vážně takové triviální a velmi rychlé. No. A to o sundávání nemluvě. Tady musíte rozvazovat nějaké pásky, když máte zmrzlé ruce a je to od sněhu, je v tom zamrzlý led, tak prostě to kolikrát trvá strašně dlouho a pokud už jste potom dní znavení, zmrzlí a tak to prostě může být veliký problém. No, tak to jsme vyrazili, Ale ani to nemám vyfocené. Od té chaty, tady odtud jsme, jak tady vidíte ty rolby, tak to jsou, co tam upraví sjezdovky. A my jsme tam pokaždé museli ty sjezdovky přejít, tam ta není ani focené, ale pak už tady dál vyrážíme. No. Byla trochu mlha nahoře. Nahoře to ještě bylo tak někdy kolem 4000. Tohle je ještě vyšší hora, to má 4260, myslím, no, tak něco málo přes 4,2 to má. Tak jsme šli. Tady vidíte pole v okolí, no, trochu mlhy. Tady jsme ještě šli dál. No a tady, ne, tady to ještě bylo lezení po kamenech, to šlo. A vidíte tady takové komínky, jakože některé jako obtížné lezení, to samozřejmě už se leze bez maček, protože po kamenech s mačkama, spousta lidí to dělá, třeba mě osobně to ta hodně nevyhovuje, protože jednak ty mačky mají hroty, jsou důvodu, aby se do ledu zaskávali, tím pádem po kamenech, na kameni stojíte tak na nějakých 10 mm², což je takové trochu o ničem a hlavně to může lehce sklouzávat, pokud já nevím, stojíte jenom na špici, což na normálních botách. Pokud nejsou nějak zvlášť mokrý a tu podrážku mají rozumnou, tak to se nestane. A navíc se teda tupíte. Takže to jsme lezli normálně už v botách, to je pohledy z vršku. No, to je panorama, které jsem ještě nesložil. No a tady pak dál vidíte, tady po té cestičce dál, nahoru, to je Alpíbl. Nahoru, na kterou jsme šli. Bylo to naplánované, takže jsme vyrazili ještě o něco dřív než ten den předtím. No říkám, kolem té 5:00. Bylo to naplánované, takže někdy do 3:00 budeme dole, protože ti lidé, co zůstali dole, říkali, že se tam vydají, tam byla nějaká ledová jeskyně u té mezistanice Lanovky, takže se tam budou podívat, takže dojedeme odpoledne a pak všichni sjedem kousek dolů a tam se pojedeme, protože jsme druhý den pak chtěli zdolat ještě jeden vrchol, taky nějakou 40, která ale byla dost daleko na to, aby se to v jednom dní udělalo tam a zpátky, takže pojedeme všichni tam a zdoláme to, no, ale nakonec se stalo to, že my jsme teda lezli na ten Alpíbl a vidíte, jako pohledy tady nádherné, jenom jako celé to bylo hezké, ale jednu chvíli, tady ještě jsme všichni společně, ještě jsme taky všichni společně. O poledy do okolí zase. A pak tady začínala taková ledová stěna, kde už vážně šlo trochu o lezení a musel se používat cepína tak. A to jeden kolega tam řekl, že prostě ne, že tam na nás počká pod tou stěnou. Takže na ten vrchol dál už jsme pokračovali jenom ve třech. A to už je na samém vrcholu. Tam už jsem ani nefotil, protože znáte to, když jde, když prostě člověk musí vynakládat nějaké úsilí kvůli tomu, aby se pohyboval, tak absolutně nemá náladu na nějaké focení. Takže prostě tady je veliký skok až na vrchol. A co jsou teda já na vrcholu, na tom Alpfield byl 4250, 60, nevím, tak nějak. No a to jsme všichni tři tam na vrcholu. Že tam došli ještě nějací cizinci z druhé strany, tak nás tady vyfotili. No a tady je pak, jak slézáme tu stěnu, pod kterou jsme se pak potkali znovu s ním kamarádem. Tady s tím a pokračovali jsme zpátky. Bylo plánované, že teda na stanici si dorazíme tak kolem 3 hodiny, aby jsme všichni mohli ještě vyrazit níž. A tam kousek dál to bohužel teda nevyšlo, že jsme tam došli až skoro za tmy. Že jak vidíte, jako bylo to krásné, ale cesta nebyla úplně jednoduchá. A tak prostě to nevzalo ten čas, co jsme s tím počítali. Tak jsme se vraceli. No to už je horní stanice lanovky. Tady vidíte počasí. Navíc to počasí v Alpách standardně bývá takové přes léto, že přes den, když je celá přes den krásně hezky, tak se vypazuje trochu sněhu a na odpoledne v podvečer pak sprchne. Většinou na chvíličku, ale prostě sprchne, tak on zase vypadalo tak, tak jsme si říkali, prostě ne, když tam máme spaní v místnosti, kde je teplo, tam teplá voda, tak proč budeme někde venku stavět stany v kose, když jsme trošku promočení a ještě nám ještě má začít pršet, no. Tak ono to se o tom, pokud postavíte stany a zdolá vás nějaký vrchol, tak to vždycky jdete na lehko a necháte všechny věci, které nepotřebujete ve stanu. Ale stejně prostě pokud je mokrý, tak to se přes noc zmrzne na tom ledová vrstva, to taky není třikrát na balení, třikrát jednoduché potom. Tak jsme tu noc ztrátili, tady vidíte ještě rolby, jak upravili svězdovky, no tak to jsou moje maličkost v pozadí horní stanice lanovky. No tak jsem se rozděl něco málo uvařit. Tady vidíte, jak jsem, no, nerozmazaný krém u mého pravého ucha, tak to je z toho důvodu, že prostě tam v takové výšce, kde je sníh a led, už se vážně člověk musí, to je krém nějaká 40, jak jsem říkal, s UVčkem 40-faktorovým, protože prostě tam slunce pere do člověka úplně nepředstavitelně a odráží se to i od toho bílého sněhu, a takže kdyby člověk nebyl namazaný, tak ho to samozřejmě absolutně popálí. To třeba jeden kolega právě se nenamazal kolem uší, za ušima uši a tak, tak potom večer prostě sténal, jak to, pak se mu to začalo loupat a měl to úplně tmavé. A jako jak jste viděli, na lehce všude je potřeba nosit tmavé brýle, protože jak říkám, to slunce prostě od toho sněhu, co se odráží, tak člověk z toho může až oslepnout, čímž se říká sněžná slepota. Takže další den, no to ještě západ slunce. Tady to, co vidíte, ten vrchol před námi, to je právě ten Alanin, kam jsme první den šli, jak jsme udělali to, co nesmíme. Takže ještě pár pohledů do okolí při zapadajícím slunci, vidíte dlouhé stíny. A tady to, co ještě, no tady to moc vidět není, ale jo, malinko, jo. Jak jezdí ty rolby, takhle tam doprava, tak tam v podstatě začíná sjezdovka a pak se dá sjíždět dolů a zase se lidi vrátí zpátky na tu horní stanici tím podzemním metrem. To jsme tady, říkám, každý den přecházeli, jsme šli na ty vrcholy. No a teď ještě pár pohledů do okolí. Zapadající slunce. Jo, tak. To už jsme se brzy ráno jsme stali. Já jsem se jich ptal, v kolik jde první metro dolů, že chceme brzy ráno vyrazit se dolů, aby jsme stihli dojít na ten vrchol daleko. A oni mě řekli, že já nevím, v kolik někdy v 6-7 hodin, že jde první, tak jsme tam hnedka naklusali, ale prostě nebyl tam nikdo, nejelo to, tak jsme tam chvíli stáli bušiny a někoho a tak a nakonec nám to pustili. Tak jsme sjeli tady do té mezistanice lanovky a odtud se vydali pěšky k jedné chatě, název už si bohužel nespomenu, ale jako tohle je ta mezistanice lanovky, odkud jdeme dál pěšky, no, Alpin metro, to je odkud jezdí pak to podzimní metro. Tak jsme se vydali, vidíte ještě vycházející slunce, jsme se vydali Tady v dáli už je vidět chatička právě v tom sedílku, když jdete po hřebení dolů, tak než to začne stoupat, tak v tom sedílku je chatička. Tak my jsme chtěli dojít na tu chatu, oni mě se pověřili. No a tady vidíte, jak jsme kráčili ještě. No a to byly kozy u té chaty. Tady vidíte pohled. No to vám ještě pak vysvětlím. Tak oni mě pověřili, že jsme na té chatě mám zase domluvit tam nějaké spaní někde, že tam byla taková nepříjemná paní domácí a prostě ona, že neexistuje a že věci s tam nechat nemůžeme. Chtěli jsme tam aspoň nechat věci, když půjdeme na ten další vrchol, a prostě, že to nejde a tak. Tak jsme nakonec všechny věci si vzali a šli dolů tady potom, ještě potom kamení, než začíná ledovec, tam, že jsme věci nechali. A jak to vidíte v dáli, to šedé ledovcové pole, tak to bylo potřeba celé přejít a dojít do toho sedílka, tam, že prý byla taková nějaká cesta, kudy má se dá relativně rozumně vylézt, přejít celé to ledovcové pole a tam nahoře pak se jde doleva, to je ten samotný vrchol, nějaká čtyřtisícovka, kde jsme nakonec nebyli, no to ještě bude dál. No, moje maličkost. Takže to je pod tou chatou, kterou jste předtím viděli, jsme kolem ní prošli a tady je místo, kde jsme postavili stany a nechali ty věci. První den jsme teda stany nestavili a nechali jen tak za kamenem tam ležet a vydali jsme se. Ale bohužel to už bylo nějakých 11 hodin, takže... Takže... Takže jo, už bylo poledne, takže už to všechno bylo lehce natáté. To se tady omlouvám. No a jestli už tam dál tady u tohle nenačtu další fotky, tak to už já jenom v rychlosti popíšu, ale to ještě zkusím. Tam už další fotky, to asi nepřečte, nebo co? No, tak vidím, že jsem měl být můj naťaz. No tak vám to jen v rychlosti popíšu, protože pak už tam v podstatě nebylo až tak moc to vidět, takže jsme se vydali kolem toho poledne, tam na ten druhý vrchol, přecházeli jsme to ledovcové pole, ovšem, jak už to bylo natáté, byl tam trochu napadaný, relativně čerstvý sníh, protože v noci ono tam nepršelo, tam sněžilo. Takže nebyly moc vidět trhlinky a první šel teda ten kamoš nejzkušenější a párkrát tam lehce zapadl prostě po kolena, tak se hnedka otočil a pak vyšel, hledal jinou cestu. Nakonec jsme potkali dva lidi, co říkali, že na tom vrcholu byli a že teďka slezli dolů a říkali, že všechny sněhové mosty přes trhliny, že už jsou rozpadnené, že prostě už se tam nemáme šanci dostat, že bychom to museli obcházet úplně kolem a na to jsme neměli vůbec čas. Tak nakonec jsme se rozhodli, že ten vrchol necháme být a na jednom svahu jsme tam zkoušeli právě různé pády s cepínem a jak se chovat v nějakých podmínkách. Nakonec, což je teda škoda, což neukážu, jsme tam vybrali takové krásné trhliny, veliké, široké, kam jsme tam nejdřív spustili tu jednu holku a jakože krásné a to, jak jsem si vydupal, že mě tam pak do druhé trhliny zkusí taky, tak jsem se podíval do trhliny, z toho mám teda pár fotek, které ještě bohužel neuvidíte. Ale, no a pak jsme odpoledne došli na to místo, kde byly věci, tak jsme postavili stany, protože právě jeden kolega, co je trošku, zabývá se meteorologií, tak říkal, že jak to vypadá, že večer sprchne, tak jsme postavili rychle stany a vážně jen jsme je dostavili, už začalo kapat, pak sprchlo docela hodně. No a druhý den ráno jsme se zbalili a sjeli dolů a pak jsme pokračovali šoutem domů. Takže to byl jeden výlet, to bylo dosasté. Další výlet, takový trochu větší. Můžu ty fotky skopírovat na hadra, protože ono, jak vidíte, tak to moc toho dcera nečte. Když tak to chvíličku vypnu, tohle udělám. Dobré. tak když tak bych vám ve stručnosti zatím mohl povídat ten druhý výlet. To zorganizoval jeden kamoš, který je no, instruktor přímo lezení, vede v Brně jeden horolezecký oddíl Lokomotiva, jestli někomu to něco říká, tak zorganizoval, že v podstatě skoro plný autobus lidí, jsme se vydali, se mý kamarádi, jsme se vydali do k Cermatu. A tak jsme vyjeli autobusem, kolik hodin, no někdy ráno jsme vyjeli autobusem, to vám pak ukážu pár fotek z cesty, jak jsme projížděli, ale tak to by teoreticky mohlo jít teďka. Takže za chvíličku, až to bude dokopírované. No. Nevím, když taky si máte nějaké dotazy, tak se ptejte už klidně teď. A mi se to normálně dělává na závěr, ale tak jednu akci jste v podstatě viděli, jak jsme se vydávali do toho SASFE. Takže jestli má... No? No, jak jsem říkal, prostě tím, že jsme udělali něco, co se nesmí, jako říkám, v furlocích a všude je to zakázané, jako když nespíte, se bez námahy vydat do výšky nějaké, která je nad, já nevím, 2500, takže prostě můžete úplně triviálně zažít nějaké příznaky horské nemoci, když jste zvyklí, tak se to malinko stalo, ale jak jsem říkal, to jsme vyslyšili tím acylpyrinem. Aha. No, jestli je někde ještě nějaký jiný dotaz, já se budu dnes do tohle dívat sem a budu odpovídat. Tak ono ty fotky vůbec nepřečte. Tak to vlastně klidně se vypni. Nino, že tu není tu. Omlouvám se, ale fakt netuším, jestli... Co? Jo, prosím tě. Čem...
Co?
No jasné, Jungfrau to je taky v jiném pohoří, takže z tohle... To ti pak ukážu, tady z té další akce, co jsme měli toho Cermatu a tam bylo vidět spousta trochu kolem. Co?
Mávám.
No tak to je pořád ten projekt,
co startoval.
To je fantastické. Teď po Švýcarsku, tak ještě v rychlosti projedu tu cestu, kdybyste chtěli. No, tak tady vidíte, já předtím jsem nic nefotil, tu už je až Lichtensteinsko. No a to jsme dostali jenom malá pauza kvůli řidiči, protože nemohlo řídit v puse. A jo. Je to slyšet? Dobře. Tak to je zastávka, malá pauza ve Vaduzu, což je hlavní město Lichtensteinska. Tak tam jsme dělali výlet na takový hrádeček, to nový pole na Vadu z výšky a na vrchlosti teda. No, šup. No a tady jsme šli na takový ten na hrádeček vaduzský. Vidíte, tam byla výstava zrovna dřevních soch na ulici. No a to jsem pak... Co? Jo, sorry, já mluvím tam, tak to pardon. Tak tohle je cesta dál. Prostě... Jsem pokračoval, že to budu v rychlosti přeskakovat. No, tady s jedním sedílkem, bohužel jmenovým, a to už je v Teši. Protože tam platí to samé, že není možné až do Cermatu dojet automobilem, jakýmkoliv, který má spalovací motor, tak se musí nechat tady v Teši na velkém se několika patrovém parkovišti a o tam pokračovat nějakým elektromobilem nebo vláčkem až do Cermatu. Takže tady vidíte zleva, no, popisovat ani nebudu, možná to úplně nalevo je maminka, to úplně napravo, to je ten kamoš, co jsem mluvil, ten vedoucí horolezeckého oddílu Lokomotiva Brno, který to celé spáchal. No, tady vidíte terminál Teš, odkud odjížděl vlak nahoru do Cermatu. No, to je v noci. No a to je, jak jsme tam spali všude možně, protože on už tam byl několikrát, tak už to měl vymyšlené, že tam bylo jedno parkoviště, kde se jakože dalo spát, tak jsme tam samozřejmě nestavili stany, až v noci, aby nás nikdo neviděl. Jsme tam rozdělali karmatky a spacáky a pár lidí spalo v buse, což jsme nakonec vyhytali dost dobře, protože v noci pršelo, tak tam pár lidí zalezlo na záchody, co tam byli, a ti, co spali v buse, tak bylo dobré, jenom se tam drhnulo další spousta lidí a tak tam šlapali po těch, co tam leželi, no a tak celkově to nějak prošlo. Ráno vaření, balení. Ten první den jsme, protože vidíte, počasí ještě nebylo nějaké na to se vydat do hor, tak jsme se šli jenom podívat do Cermatu, protože spousta lidí tam ještě nikdy nebyla. Tak to je cestou do Cermatu, to je vláček, jaký tam jezdí mezi Tešem a Cermatem. No a my jsme teda šli pešky, to je prostě taková zíbeček. A tady vidíte opět, kvůli svišťům jsou postavené ty domečky na základech prostě z kamení, aby se k ním nedostali a nemohli to prohledat. No. Detailní záběr. A to, co vidíte v dáli, to už je Cermat. Jako krásné, vyloženě prostě horolezecké městečko, kde je spousta různých obchůdků s horolezeckým zbožím a v podstatě jenom ubytování, nějaké hotely, tak vidíte, tam jezdí koně, protože tam se nesmí jezdit auty. No a to už je ten Cermat, přímo uličky v něm, samé hotely a obchůdky. Mapa tam, to nic, to potom používám, tak to je moje maličkost v Cermatu. Tady tohle je lanovka na Klein Matterhorn, na malý Matterhorn, kam se teda dá dostat absolutně bez použití nějakých svých sil. Což teda my jsme nevyužili. No někteří z naší, protože, jak říkám, byl tam celý autobus lidí, tak jsme se rozdělili, že někdo chtěl jít tam, někdo chtěl jít tam, někdo obcházel takové ty krajinku dole, někdo lezl po vrcholcích. A no to už jsme se vraceli z Cermatu zpátky do Teše. No a to už další den vyrážíme, vidíte tady kolegové, jak jsme vyráželi do hor. Když jsme se tady rozhodli zdolat ten nejvyšší vrchol Švýcarska do Furšpice, tak jsme se balili a vydali. Nakonec tam vedla zubačka, která vedla z Cermatu na Gornegrad, což bylo ve výšce nějakých skoro 37, tak jsme se rozhodli, že dva lidi pojedou lanovku a vezmou všechny batohy. Tak to byl ten vedoucí a jeho synek a oni zjistili, že to prostě nepoberou všechny batohy ani na několikrát, tak jsem nakonec se majel ještě já, ale to jsme udělali tak, že my dva jsme tam jako přepadli přes ten turniket a neplatili to, protože to stálo spoustu peněz, a znáte Čechy, no. Tak jsme vyjeli lánovku nahoru, no a tady vidíte, už to bylo focené z té lánovky Matterhorn, jako krásná hora, symbol Švýcarska, ale říkám, není nejvyšší. Tak to jsme jeli, no a to už jsme nahoře, kde tam čekáme na tom Gornegrátu, což bylo ty necelé 4000. Tam čekáme na ten zbytek lidí, vidíte spousta batohů a pár lidí tam, no to je nic. A tady už můžete vidět, kam jsme pak šli, kde je ten samotný vrchol. Tady jsme přešli přes ten ledovec, který tam vypadá celkem jakože nebezpečně, ale ten byl ještě dost v pohodě. Došli jsme až na to úpatí, kde takhle to vysvětlo, dá si k tomu zdolení vstoupnout, protože myška tady není. A tak jsme prostě přešli tady ten ledovec, takhle dokola jsme šli a tady je, není vidět Dufurspitze, ne, Monterosa Hütte, tam je chata, kde se prostě lidi ubytovávají a tam pak chodí nahoru, ale jak jsem zjistil, tam jedna noc stála 50 švýcarských franků, tak jsme si řekli, že ne, že tam prostě nikdo spát nebude, že máme stany a všechno, tak prostě jsme šli, no a tady vidíte, ten náš vůdce a já na kameni. No opět, milion fotek Matterhornu tam bude, protože to je vážně krásná hora. To je ten ledovec, který jsem vám ukazoval, vypadá tak celkem nebezpečně. Jako jsou tam veliké trhliny a takhle, dal se v pohodě přejít bez navázání, bez jištění, bez čehokoliv. Opět Matterhorn. No tak to je se fotka pro jeho manželku. No a tak to jsou já na ledovci. Ale vážně, to byl takový hezký ledovec, že na něm kusy kamenů byly popadané a tak. Jakože starý ledovec. Vidíte, jak už je rozpraskaný, kolik trhlin tam je. A to je Monterosa Hütte, o které jsem mluvil. No a tady, to prostě ve Švýcarsku a vesměs všude v Alpách už je tak, že jakékoliv zásoby na chaty se dováží vrtulníkem, protože tam auto samozřejmě nedojede. To není jak ve slovenských Tatrách, kde prostě, jestli jste někdy viděli, je ty lidi, co nosí zásobu třeba na chatu, váhu pod rysama, tak prostě mají nad sebou 2 metry ještě náklad a prostě s tím letím tam chodí. Tak samozřejmě pak je to ještě o trochu dražší, ale takhle se tam dopravují i normální zásoby, jako pitná voda, jídlo a tak. No, tady ještě pár pohledů do okolí o tam. No, to je Matterhorn při západu slunce. Slyšíte mě takhle, jo? Když mluvím takhle tam jedním okem se dívajíc. No a tak jsme se rozhodli, konec konců jako tam dole v Teši, že samozřejmě teda nebudeme platit za ubytování. Tam se nesmělo stanovat nikde kolem chaty, tak jsme došli až za tu cedulí, odkud bylo zakázáno, kde bylo zakázáno stanování, a tam se pak rozdělali stany, ne teda, ale jenom karmatky, na ty jsme si lehli, protože bylo vidět, že v noci nebude nějak škradě, tak jsme prostě tam přečkali noc. Matterhorn ráno, dobrý večer. Takže to je opět Matterhorn ráno teda. Takže jsme se ráno probudili a to jsme se rozhodli vydat výš. Protože to se ještě za jeden den jako svět stínout nedalo. Takže jsme se rozhodli, že ještě uděláme pak tábořiště výš někde kolem 4000. Tak jsme se vydali tady přes ten ledovec. Opět Matterhorn, krásný takový monument. No a tady vidíte, prostě jsme šli po těch kamenech, ještě všechno v pohodě, a pak tady jeden kolega moc není moc vidět, protože je to tmavší, se rozhodl, že se bude opalovat, tak prostě trenky měl tak absolutně, prostě absolutně jenom aby mu nebylo vidět přirození ze předu. A pak se na to oblíkl, no tady to je škoda, že to není vidět, protože pak se na to oblékl sedací úvazek a to vypadalo velmi srandovně, když měl ty trenky no takové ohrnuté a sedací úvazek. No, tak to je moje maličkost. A vyrážili jsme opět samozřejmě na vázení, protože tam už bylo nebezpečí toho, že nějaká trhlina nebude vidět a že by do ní mohl někdo zapadnout, nebo ona ani ne, že by nemusela být vidět, ale může na ní být ten tenká vrstva ledu a třeba pod tou váhou nějakého člověka se prolomí a on by skončil v trhlině. Tak to je náš řidič autobusu, tady tenhle ten. Tak jsem se vyjádřil, moje maličkost. Jsme se vyjávali výš a výš. A nakonec, no ještě jdeme výš a výš. Jako ona to vážně není žádná sranda v takové výstavě, když takhle to vypadá, že to chození, ono to v podstatě chození je, ale s tím, že to tam udýchat, protože dýchat někde kolem 3,5–4 tisíc, kde je mnohem tlučí vzduch, než tady u nás dole, tak je vážně problém o potom zásobit všechny svaly kyslíkem, když jdete, tak prostě je dosti problematické a jak říkám, nikdo tohle neustojí. No. Tak samozřejmě pauzy jako všude v takové výšce už jsme dělali. No a tady jsme se rozhodli založit tábor náš stanový. To je výška 4000, asi kolem 4 nebo tak něco. Tak jsme tam vydupali místa na stany a z těch jsme postavili stany, moje maličkost. U stanu bylo to nic. Je to Matterhorn při západu slunce v té výšce. No a v noci to není vidět, no. Tak ne, nesmějte se, to je jenom, abych věděl, že to bylo v noci. Stali jsme kolik, no, stali jsme někdy po 4. hodině a šli jsme. Bylo totiž o tom, že se dá v celku triviálně dojít na předvrchol té Dufurchpice, ale pak z toho vede dál na ten samotný vrchol ledová stěna, kde bylo potřeba používat ledovcové skoby kvůli jištění a pak dál začínají nahoře, až víc začínají od těch 4 čtyřech, začínají skály a kameny, kde to prostě bylo trojkové lezení a už to nebylo o tom, že by to každý zvládl. Tak jak jste viděli, tam do těch 4000 došlo s námi a nějakých 12 lidí tam došlo. Takže na ten předvrchol, což tady pár vidíte, to je prostě v noci, jak jsme šli nahoru, to se nasadí čelovka na hlavu, člověk se obleče, normálně se naváží úvazky, naváží se na lano, a jde se za čelovky nahoru, prostě se jde nahoru. Jsme byli rozhodnutí všichni, že dojdeme na ten předvrchol. Tak jsme šli nocí. No a to už je pak hrozný skok. Na tom předvrcholu prostě to nějakých 9 lidí zabalilo, takže na ten samotný vrchol jsme se vydali ve třech. A takže tu ledovou stěnu jsme zvládli celkem v pohodě a to už je pak na tom vršku, kde jsme lezli po těch skalách. Tady pohledy do okolí, opět panorama, které není složené ještě, teda omlouvám se. Jo, tak to je ten náš vůdce v podstatě, co to celé spáchal. Tak nakonec tam šel jenom on, jeho synek a já. Tak jsme šli, vidíte tady prostě po takovém hřebínku kamenem. No, to je kousek pod vrcholem. Ono takhle to vypadá, jakože velmi snadně, ale to už bylo nějaké ty 4,5 a už to není jenom o tom, prostě, že jdete do kopce, ale tam už je to vážně, ale vážně o tom, že ten nedostatek kyslíku se projevuje i na člověka, co je zvyklý na takovéhle výšky. Já jsem celá předloni nebo loni, nebo kdy byl na Kavkaze na Elbrusu, to má 5600, ale řeknu vám, že to byl jako celý v podstatě chodák, ten Elbrus, ten se dá, když člověk je schopen chodit v mačkách, tak se dá odejít. Ale tohle to teda o tom nebylo. Bylo to nižší, jo, ten tisíc skoro, ale prostě ty problémy tam byly daleko větší, protože prostě tam byla místa, kde se člověk musel hodně soustředit na to, jaký pohyb udělá. Jednak teda, aby nedělal zbytečné pohyby, protože to všechno stojí velkou námahu a spotřebu kyslíku, ale zároveň o tom, aby prostě neudělal někde nějakou chybu, díky které by skončil dole, mohl stranou ty ostatní a skončí dole. To mě taky přišlo docela takové nerozumné, že tady po těch vrcholcích už, no v podstatě všude od toho stanu dál, jsme šli na vázaní, tady už pak dál po té ledové stěně, tu jsme šli jenom ve třech. A tam, kdyby jeden člověk udělal chybu, tak automaticky letí a stáhne ty další dva, protože to je nemají šanci ujistit, když o tom neví. Proto nejtěžší místa se dělala, že prostě se zasekla, zašroubala ledovcová skoba, i ten první ji zašrouboval a až tam na tom místě byl jaksi jištěný a v pohodě, tak další šel, protože kdyby se mu něco stalo, tak ho olístí přes tu skobu. Ale jinak takhle dál už jsme potom šli normálně volně všichni tři, takže kdyby se někomu cokoliv na té, já nevím, na tom řebínku, prostě se tam kus urval s ním, ale tě lulu, tak letí úplně všichni, což mě nepřišlo úplně nejrozumější, ale tak to prostě v horách je, no. Tak jsme šli a ten samotnou, tady ještě pár pohledů do okolí. Jako vidíte, to všechno, co vidíte kolem, to jsou 3,5 nebo 3,6 maximálně hory. Ty 4000 tady. Jo, to je ten hlavní hřeben, mám pocit. No já vám ty vrcholy moc kolem nepopíšu, to je jako, že ten kolega samozřejmě znal všechny a na většině z nich byl, ale... No tak to bylo asi nějaké fotky pro maminku toho kluka, aby viděla, kde, jak, po čem lezl. Vidíte, to jsme třeba lezli v mačkách, co mě prostě moc nevyhovuje, ale tam byly... Velmi často se tam střídal led a kamení, takže prostě sundávat a nandávat mačky by se museli každou chvilku, tak prostě jsme tohle lezli v mačkách. No, to je jeden takový komínek se vlízal, takže celkem snadný, ale tak... Co pak vidíte na těch kamenech, kde se leze v mačkách, tam vidíte takové rýhy, jako mnoho rých, ale takových malých, tak to je právě od maček, že ty hroty, když ujedou, a to už je na samotném vrcholu, tam je takovýhle, když to je vrchol do Furšpice 4634, nejvyšší švýcarský vrchol, tak když jsme tam dorazili my se tam dorazili o 8:30 ráno, což bylo výborné, tam nebyla ani noha, ale potom, jak jsme tam chvíličku byli, jsme tam chvíli byli, aby jsme roztáli, protože jsme byli jaký docela zmrzlí a při tomhle se vydávat dolů by bylo minimálně rizikové, když člověk stuhlí a potřebuje se hýbat. Tak jsme tam byli na tom vrcholu hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny a to už tam přicházela spousta lidí, spousta Švýcarů a prostě už jsme se tam nevydávali. Tak jsme se pak dosmešili při. No, tak to je moje maličkost na vrcholu. Nějaké pohledy do okolí. No a pak jsme se vydali, to tam někdo bude ještě líp, ne tou cestou zpátky, protože to se znamenalo přelízat ten trojký hřeben přes ty vrcholy, ale vydali jsme se tady tím kulárem, kde bylo nataženo jedno fixní lano dolů. Tak to ještě pohledy do okolí. No, tady to myslím není moc vidět, ale tam na tom vrcholku Já se na to půjdu podívat, jak já nekecám. Jo, tam je nejvýše položená chata v Evropě. Je to v nějakých, teď výšku plácnu, nějakých 3,8 mám pocit. Nejvýše položená chata v Evropě. Pár pohledů dolů ještě a do okolí. No a tady už slízáme tím kulárem dolů. Jako, lezení to bylo celkem v pohodě. A pak dál už jsme se odvali, tak tady je ta chata ještě jednou vyfocená s velkým zoomem. To je nejvýše položená chata v Evropě. No a to se vydáme dolů. A bylo to jakž tak v pohodě, tak jsme se už pak odvázali. To já jsem se odvázal, ale pak se stalo to, co mě stal strážní andělíček, že, jo, to už jsou další, pardon, no, to teda nějak přeskakuje. Ježiš, no tak to ne. Jo, to je ta nejvyšší položená chata. Tak jsem si jel dolů a tam, kde jsem se pak odvázal, tak po chvíli se stalo, což absolutně nikdo nepředpokládal, že tomu klukovi ujela jednou noha a strhl tím pádem toho bouše. Strhl dolů, tak letěli tím kulárem, to už je pak dole, letěli tím kulárem prostě já nevím, nějakých 40 metrů skoro, jakože byl to svah, nebyl to volný pád, ale stejně, tak on měl, ten Bohuš měl nějaké úplně podělené koleno, protože si mačkou do toho kolene narazil a ten kluk měl něco s kotníkem, že pak nemohl vůbec chodit, tak jsme ho tam nesli a to koleno vypadalo pořád, takže úplně v pohodě. Tak jsme pak sešli dolů až do těch 4000, kde jsme měli postavené stany a tam on seděl a něco jedli a ten kluk tam ležel. A jak tam seděl, tak mu to koleno začalo prostě natíkat a pak už nemohl vůbec chodit. Tak mě prostě poprosil, ať zavolám vrtulník v Alpách. Tam zavolám vrtulník, protože on říkal, já mám pojištění u Českého lyžařského svazu a tam je jakože výborné pojištění, ten mi všechno uhradí. Takže prostě říkal, zavolej vrtulníka, už prostě dolů nemůžu a můj synek taky ne. Tak jsem potom volal na tu, neměl jsem žádné číslo nic, tak jsem našel na mapě, co jsme dostali v infocentru, telefon do toho infocentra, tak jsem tam zavolal a řekl jsem, jestli by mě nemohli dát nějaký telefon na emergenci, že potřebujeme vrtulník, tak mě dali telefon. Pak jsem se dovolal na ten vrtulník a řekli mi, že zeptali se, jaké tam jsou podmínky jako povětrné a jak to tam vypadá. Jsem říkal, mraky nejsou žádné, skoro nefoukalo. A oni řekli, dobře, dejte na nás číslo, my jenom ověříme, že to není prostě nějaká planá zpráva, tak jsem jim dal moje číslo, oni mi během, já nevím, 3 minut zavolali zpátky. A během 20 minut tam byl vrtulník. Jako doopravdy snažší přivolání vrtulníku než sanitku někde u nás. Prostě co jsem volal párkrát sanitku u nás, tak se lidi tak se na té stanici vyptávali, co a jak půl hodiny to trvalo a pak ještě zjišťovali, jestli prostě vůbec můžou a tak. A to někdy řekli, že nemá žádnou volnou sanitku. Tady absolutně bez problémů. Hned prostě ten vrtulník poslali a během 20 minut byl u nás, i když letěl až od někud, no z jiného města nějakého letěl, až kus za Cermatem. Takže, takže tam naložili i synka, Bohuž tam naložil samozřejmě i s batom a se vším a my jsme teda to pak skázeli normálně dolů po svých. No a to už je zase vlastně fotka Matterhornu. A to je u té chaty, u té Monterosa Hitte, to není vidět, to je prostě ten projektor, to tak nějak, nebo špatně jsou nastavené barvy odstíny v tom počítači, tam stojí před, to jsou záchodky, co vidíte, tak před záchodky stojí ten náš lidič, tak říkal, že to chce vyfotit. No a tak jsme pak slízeli dolů, no a tady se stala, tady se stala taková věc, a sice, že on chtěl, ať mu tam vyfotím nějakou fotku, tak jsem mi fotil tam jednu trhlinu, no a narazil do mě jeden kamoš zezadu, tak jsem tak vyletěl foťák a foťák skončil v trhlině. Jediné štěstí, co bylo, což už se mi stalo párkrát předtím, že když on spadl třeba ze stolu nebo od někud, tak vypadla paměťová karta, což se zaplať pánbu stalo i tam. Já jsem ji to neviděl, ale ten ji pak viděl kamarád, že vypadla kousek toho trhliny, jak to narazilo, vypadla ta paměťová karta. Takže si hnedka nasadil mačky lezecké zepíny a slezet pro tu kartu, tak díky tomu mám ty fotky. Foťák bohužel skončil na dně tady v jedné té lesové trhlině. Takže to je takový, smutný konec, ale to by se mohlo stát každému, protože nebyl foťák, nebyl navázaný. Jo. Kdyby byl, tak se mu to samozřejmě nestalo. To máte jak s lidmi. Kdo není navázaný, může spadnout do trhliny a skončil tam. Takže tímhle to asi končí, protože už tam nebyl foťák, tak jsem nic dalšího nefotil. No a pak dále, jak to probíhalo, no je teda odletěl s ním vrtulník do nemocnice a my se pak sešli normálně dolů a potom další den jsme se tam procházeli ještě po kolí, byli jsme s ním ve spojení, protože samozřejmě měl mobilní telefon mi taky. A tak potom nám jednou oznámil, že máme dojet pro ně autobusem, tak jsme tam jeli autobusem. Prostě nemocnice, to vám teda povím, jak jsme byli v té nemocnici, že fakt nemocnice vypadalo to, jak u nás někde na úřadě vlády, prostě úplně, jakože fakt namakaná, krásná nemocnice, jak se tam o ně starali, říkal taky úplně výborné. Je fakt ten, že ty dva dny, co tam byli, pojišťovna za ně zaplatila nějakých 120 tisíc našich, což jako není tak úplně sranda, ale jak říkám, on měl pojištění, kde si to mohl dovolit. A tak jsme tam pro něj dojeli, dovezli jsme ho zpátky a všichni jsme se už naložili a pak jsme jeli zpátky do Brna. Takže tímto tato akce skončila. Víte, ono to ještě začalo tím, no v podstatě už se, on pak říkal, že už to měl vědět předtím, že to je akce, že to má zrušit, protože plno lidí se přihlásilo, ale pak na poslední chvíli se odřeklo, že tam nepojede, tak prostě já nevím, skoro třetina autobusu. Tak on říkal pak, že to měl vědět, že to něco má znamenat a měl to zrušit. Nakonec to skončilo takhle, tak jsme dojeli potom všichni šťastně už do Brna. Takže jestli má ještě někdo nějaký dotaz, tak nám ho rád odpovím, pokud budu vědět, pokud ne, tak si zkusím něco vymyslet, nebo to řeknu, že nevím. Takže má někdo něco? Jako pěšky? Nebo jako může, jako co přežije? To je hrozné, to je velmi různorodé, člověk od člověka. No doporučení. Doporučení je nějakých 1100 denně, ale je to o tom, jak ti říkám, my jsme prostě udělali, je v tom sase, ne tady, ale v tom sase, jsme přijeli do nějakých 2000 a vyjeli jsme do 3-4 a vyjeli jsme bez námahy. Jakože těch 1100 by měl člověk optimálně zdolat samozřejmě s fyzickou zátěží, to znamená, že by měl na svých nohách tam vyjít. Jakože pokud tak, aby to bylo v pořádku podle všech předpisů. Jak ti říkám, to prostě v horských průvodcích všude máš zakázané něco takového udělat, jakože celou noc nespat, být unavený a pak se bez námahy dostat do výšky, je v podstatě to nejhorší, co můžeš. Takže prosím vás, z toho si nikdo neberte příklad a tohle, nebo aspoň vidíte, že to prostě nebylo úplně v pohodě, takže tohle neskoušejte nikdy. Obzvlášť člověk, co nikdy žádné výšce moc nebyl, tak tohle prostě nemusí, vůbec nemusí ustát. Nějaký jiný dotaz? Nikdo nemá žádný dotaz? Tak v tom případě asi skončíme tuto prezentaci, protože já už nemám dál, co bych vám řekl. No jenom, já nevím, jestli byl někdo z vás, jak jsem přednášel o Kavkaze, předloni nebo loni, jak jsem byl na tom Kavkaze, tak tam říkám, tam to standardně bylo, ten pohyb v mnohem vyšších výškách, ještě větších výškách, ale zase je to o tom, když člověk, bylo potřeba nabírat tu výšku postupně, to je všude, to prostě, že to chce vyjít, já nevím, postupně ze 2000 do 3 něco a pak se jít, protože ještě podle průvodce člověk nikdy má spát nejvyšší výšce, kterou za toho dne dosáhl, či oficiálně by se mělo dělat úplně správně, takže vyjde já nevím do nějakých 3-2 a vrátí se do 3, tam se spí, další den vyjde do 4 něco, sleze do 4 a tam spí a potom prostě může výš a výš. Tak na tom Kavkaze to bylo, že my jsme takhle vylezli do nějaké výšky kolem 4, slezli jsme tam, já už nevím, ty názvy vrcholů, 1-4-8, pak jsme se tam pohybali ještě po hřebínkách a pak jsme šli na ten Elbrus, ale pořád to nebylo, že jsme byli předtím. My jsme spali u Prilutu, což je výška 4100, jako na spaní to nebylo až tak málo. A je to o tom, že tam už ty výkyvy to bylo dost znatelné, že přes den se mohlo pohybovat i v krátkém tričku v trenkách, ale v noci tam bylo fakt těch, já nevím, -18, 20, jakože ty rozdíly byly veliké. pak z toho na ten samotný vrchol. To taky bylo, že tam se došlo do sedílka mezi východním a západním Elbrusem, to mělo výšku 5300 a tam stejně většina lidí zůstala a ten vrchol jsme zdolali v nějakých pár lidech, ale nebylo to, říkám, nikterak lezecky obtížné. Takže, ano. No, říkám ti, jako na normální pohory jdou přidělat pouze ty pásklé mačky. Což je teda o tom, že ty pásky se musí provlíkat, protože ty mačky musí sedět prostě pevně na té botě. Obzvláště pokud člověk chodí, tak tam se ještě přežije nějaká maličkost, ale pokud člověk jako vyloženě zasekává ty mačky, že leze nebo jde do nějakého pročího svahu, tak ty mačky musí vyloženě pevně na té botě sedět, čili to znamená ty pásky hodně, ale hodně dotahovat. No a pak jsou ty druhé mačky, ty rychlo upínací, které, jak jsem říkal, tam se to sešluje napevno už předem, přímo na tu botu, a ty boty jsou speciální v tom, že prostě mají pevnou podrážku vyslanou nějakými ocelovými spruhami a mají patu a špičku dopředu a dozadu ještě kus než je bota a za to se mačky zachytávají. Jinak prostě celé normální pohory, nebo tohle jsou taky relativně normální pohory, jako jinak se nedá normálně chodit, ale znamená to mít samozřejmě dobře naimpregnované, protože pokud by ti propustil nějakou vlhkost, tak to je v takové výšce už problém, protože pak ta ráno by si do těch bod vůbec neobul, jak jsou strdlí a byly by to velké problémy. A hlavně, kdyby ti mrzla noha, nebo si měl nohu v mokře, když lezeš nahoru a pak dolů scházíš, tak prostě to bys nepřežil. Jakože, nebo obzvlášť to lezení po ledových stěnách, kde zasekáváš mačky, tak s mokrou nohou, to prostě to je něco nereálného. Jakože to bys neustál. To prostě by člověk... Co? No já jsem měl ty rychlou pínáky už tam na Elbruse. Já jsem se před Elbrusem koupil, jsou to boty, co já mám, saltyky nejsou to, to je jako umělomotný. Oni se dělají na lezení v ledu, po ledových stěnách se dělají umělomotné boty, protože to je hrozná námaha na nohy, lézt v normálních pohorách, protože tam musíš všechno držet na svalech, tu nohu, aby se ti neohýbala, protože pak by to vyjelo, jak zasekl s tu mačku a tak. Ale ty umělomotné boty prostě mají pevný náklon a tím pádem, když mačku zasekneš, tak to držíš i trochu na lítku a na stehnu. A já teda, co mám boty, tak mám jakože kožený, jakože normální pohorky, které mají vystuženou podrážku a špici a patu, ale oni to nejsou až tak úplně normální pohorky. Jakože normálně ty boty stojí, já nevím, 5500, ale já jsem měl práce s kolegou za 3,5 a jsou to jakože dost výborné boty, takové pevné. Jako říkám, na to chození normálně po horách jsou dost dobrý, ale je to až zbytečné po těch normálních kopečkách, co je u nás. Ale tady na těch vyšších hor, kde člověk už používá mačky, tak prostě jsou výborný. Obzvlášť to, že se dají použít ty rychloupiňáky, což velmi, velmi zjednodušuje. A pokud člověk má zmrzlý ruce a takhle všechno, tak to velmi urychluje nasazování a sundávání maček. Nějaký jiný dotaz? Ten Cermat byl v srpnu. No jak jsem ještě na tu Dufour špici, tak no, jako my jsme jich až tak moc nepotkali, protože jsme vyráželi hodně brzo. Já nevím, kolem té páté hodiny, nebo o 4:45 nebo tak jsme vyráželi. Bylo to z toho důvodu, že my jsme čekali, že z toho předvrcholu, kde zůstala většina lidí, bude ta ledová stěna nahoru ještě trochu složitější, že tam se fakt bude muset jistit každý úsek a že se poleze ve dvou. Nakonec ti říkám, všichni tam zdali, takže jsme tam šli ve třech a nakonec to bylo v pohodě. A takže ráno jsme nepotkali vůbec nikoho, ale jak jsme došli na ten vrchol o půl deváté a seděli jsme tam u těch 11, tak přišla strašná spousta lidí z druhé strany, i tam, jak my jsme lezli. A už prostě spousta lidí, spousta cizinců, takže lidí tam bylo hodně. Protože to byly ještě úplně ideální podmínky pro lezení po takových horách. Jakože tohle se v zimě, někdo to v zimě dělá, ale jakože už je to dosti strastiplné jako něco takového dělat. Samozřejmě některé vrcholy vůbec nejdou v zimě, ale vlastně jsou nějací šilenci, co takovéhle věci dělají. Co? No tak jako jasně, to jde ještě během září, se ještě dají zdolávat nějaké vrcholy, ne? Prosím? No, jsou hory, kde to je nutné, ale tady ne. Docela na Kavkaz na ten Elbrus jsme museli mít, protože od vojáků nějaké, protože je to na hranicích, tak vstup do pohraniční zóny jsme museli mít jako zaplacený povolený, ale tady v tom Švýcarsku Evropa už je dosti demokratická celá a vlastně není tady tohleto už nikde u nás, ani v tom Švýcarsku. Jo, můžeš, já si nevím, co to je, jo. No, nějaký jiný to ještě by byl? Tak jestli už ne? Prosím? Ne? No, ne, jak se zeptej ty, no. Takže nebyl by už jiný dotaz? Tak vám popřeji pěkný zbytek večera při pití čaje a někdy třeba za pár let, no, v příštím životě se to asi hledáme.
Možná to si